Eta gutxienez gaur bat notizia on bat jaso dugu, izen ere Mari Brizarreko zuzendaritzak eta langile batzordea barkatu aurre akordioa lortu dute. Badakizue, bueno, zizurkien dagoen multinazional honek langile guztiak ia 50 kaleratu nahi zituela, baina antzenez, bueno, zuzendaritzak eta langile batzordeak akordioa lortu dutela. Eta akordio horren alde borrokan eta protestan greban dira hain zuzen Euskalteleko langileak eta atzo hasi zuten grebari gaurkoan segida eman diote. Ibai Carrero, ela sindikatuko ordezkaria dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ibai?
Kaixo, egunon.
Bueno, atzokoan grebaguna arrakastatxua, Euskaltelen zer nolako izaten ari da gaurkoan langileen erantzuna?
Ba berri ere postekoa. Gitxi gora bera neurri berean jarraitzen dugu. Oraindik ez gara enpresan sartu eta ezin dugu datu zehatzik eman, beranduago suposatzen dut greba komitea sartuko gaela eta ikusiko gula zenbat jende dagoen lanean. Baino behintzat hemen piketetan 181 pertsona bagaude, eta gero piketetan eman gabe greban dagozenak beste 100 lagun. Guk uste dugu, intxe bertan, 350 bat lagun greban egongo direla Euskaltelen.
Mm-hmm. Bueno, eta kontutan hartuta atzokoan, ia 180 izan zela jarraipena, behintzat sindikatuek emandako datuak horiek dira, gaur ere jarraipen handia, zer dela eta protesta? Ibai, kontaiguzua, atzokin zenioten protestari, eta bihar arte, eutxiko diozue, printzipioz.
Oida, oaingoz, bihar arte, baino suposatzen da enpresak eta politikariek haien erantzunkizunak onartzen ez dituten heinean jarraitu beharko dugula. Gezurra da irudi ere Kutxabankek eta Inbentzio Fondoek enpresa bat dute jabetza konpartituan Euskaltel bere egunean kapital publiko zeraiki izana. Eta hori enpresa aurten, 6. urtez jarraian irabaziak haunditu behar ditu. Orduan, egoera hortan, oina zuzendaritzak plazaratzen digu prozesu bat, eta beste 2. bat jarraian, non hasiera baten 40 lagun externalizatu behar dituzte, eta ostean beste 200 bat. Orduan, azkenean hemen oso argi dakagu langileok hori azpikontrata batera jutea dela, lan baldintzak asko okerragoak izango lidatekela epe motxean, eta bat edaki epe ertainan lanik izango genukeen, ala ez. Orduan, hori bide garekeri galanta da, horrek gainera, Euskal Herrian ordaintzen diren zergen kopuruan eta eragin zuzena dauka, lanpostuetan, bai kalitatean, bai kopuruan, eta hortaz, erantzunkizuna dutenak salatu behar ditugu, eta horiek erabakiak buelta emateko borrokatu.
Ibai, ohar bat ere, sindikatuetatik ohartarazi duzue, gaurtik aurrera antzemango dela greba. Zertan antzemango da?
Azkenean, ointxe bertan, zarea mantentzeko Euskaltelek dituen pertsonak, guztiak greban daude zerbitzu minimoak ez ezik. Orduan, atzo sortuko ziren matxurak eta ez dira begiratu, ez dira zertan ez dago begiratzerik, eta bigarren eguna azten daia pilatzen lana, orduan jako, lan pilaketako nahiko majua izangoa, eta biharrera begira, oraindik ere handiagoa. Orduan, egiten dugu benetan, minio eragina, min baino, ez?
Bueno, eta atzokoan, langileen protestarekin batera, ela sindikatuak ere, txosten bat maiganean jarri zuen, eta bertan, nolabait labur bilduz, esaten zuen ela sindikatuak, Euskaltel esku pribatu eta espekulatzaien esku utzi dela?
Ala da. Azkenean, inbertsio fondoen esku utzi dute neurri handi baten, gidaritza, Mario Fernandezek berak onartu zuen errentabilitate kontuak diela ardatz nagusia gaur egun eta dirudienez Kutxabank baitare Euskalteletik ateratzekotan dabil, enpresa saltzeko asmoa daukala uste dugu. Eta gaur egun beraiek hartu dute, Alicia Vivanco konartu zuen bere egunean, bakarrik inbertsio fondoek dutela dirua enpresak erosteko. Orduan, azkenean pauzoak jarraituz, azkenean enpresa guztiak geldituko zan, hoi inbertsio fondoen edo espekulatzaileen eskutan.
Ibai, kontu bat, lan galera edo lanpostuen galerarekin zuzenen notuta, atzo Kutxabankek adierazpenak egin zituen, oraingoz Kutxabank delako akziodun nagusia Euskaltelen, eta Kutxabanketik esan zuten ezinbestekoa dela zerbitzuak kanpora ateratzea, alegia externalizazioa. Ezinbestekoa diote.
Bueno, hoi ezaten dute, baina ez duten amoten da inungo argudiorik. Zerbitzu gehiago, emon behar baldin baia, emon daitezela jende berriak kontratatzen edo kanpoan kontratatzen, baina Euskaltelek zerbitzu berak saldu behar baldin baitu eta enpresako pertsona berberak egin behar badituzte hoiek lanak, zergatik kanpoan egin barruan baino. Argudioa nahiko ahula da. Azkenean hemen historio ekonomiko besterik ez dago, rentabilitate maksimoa bilatzen dute eta hitz potoloak eta ez daukate kabirarik. Hemen eindakoak edo egunero egiten dien gauzak dira neurria moten dutenak.
Ibai, bukatzaldera, amaitzaldera, orain txertan mobilizazioekin zeuen lehentasuna zer da? Zuzendaritza mai baten bueltan eserraratzea?
Gure helburu argia da hauen pertsona guztien lanpostuak bermatzea Euskaltelen, Euskaltelek kriston egoera ekonomikoa dauka, egundokoa, zeigarren urtez tekinak irabaziak handitu behar ditu jarraian, eta ba hori, erabateko bidegabekeria danez, ez dugu zertan beste gauzarik eskatu behar, lanpostu guztiak bermatzea, eta hortik aurrera egingo dugu berba, baino hoi ezinbestekoa da.
Bai, Carrero, mila esker, benetan Euskalteleko langatazkaren berri mategatik.
Zerregatik, segrek asko zuei.
Ondo segi.
Barri, nahur.